เรื่องของสัญญาปกปิดความลับค่ะอันนี้เนี่ยแอดเอามาจากในข่าวของเชอเอมหรือเปล่าหรือยังไงฮะ
ใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับที่กองประกวดเขาบอกว่ามันมีการทำสัญญาปกปิดความลับระหว่างกองกับทางคณะทำงานประมาณนี้ครับเนื้อหาผมก็คาดว่าน่าจะเป็นกรณีที่ข้อมูลในการจัดการประกวดต่างๆและหรือคำถามอะไร
คีย์เวิร์ดเล่นหลายอ่ะตอนนั้นที่เขาออดิชั่นกันแล้วมันจะมีคีย์เวิร์ดใช่ไหม
ใช่ครับ
ให้คุณพูดถึงเรื่องเหล่านี
้บุคคลภายนอกเนี่ยเขาจะได้เปรียบผู้อื่นอะไรแบบนี้ครับ
ค่ะ
คงมีค่าปรับอยู่ในนั้นซึ่งอันนี้เราก็ไม่ทราบมูลค่าที่เขาทำกัน
ค่ะ
ประมาณนี้
แ
ล้วก็บางคนก็แต่เชื่อว่าถ้าเกิดในภาคธุรกิจหลายคนน่าจะเคยได้ยินเคยทำกันแหละแต่ถ้าเกิดคนทั่วไปมันก็มีคนที่ถามผมว่าเอ๊ะสัญญาแบบนี้มันคือสัญญาอะไรเหรออะไรประมาณนี้มันทำได้ด้วยเหรอที่แบบ
ปกปิดความลับ
อะไรแบบนี้ครับก็อย่างที่อธิบายไปครับคือสัญญาตัวนี้ส่วนมากเขาจะชอบทำกันในภาคธุรกิจ
ครับ
เช่นอะไรครับถ้าอย่างบ้านเราก็มีอะไรนะเด่นๆก็จะมีพวกบริษัทที่ทำซอฟต์แวร์อะไรพวกนี้ครับโปรแกรมคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี
้
ผมมีไอเดียอยากทำแอปพลิเคชันนึงไปคุยกับซอฟต์แวร์เฮาส์ที่หนึ่งบอกว่าอยากทำแอปแบบนี้ครับก็ต้องทำสัญญากันเลยว่าไอเดียต่างๆที่คุณรู้จากผ
ม
คุณห้าม
เอาไปทำ
กับคนอื่นรู้ใช่หรือเอาไปทำเองแบบนี้ครับนี่คือการทำสัญญาระหว่างเป็นความลับทางการค้าระหว่างกันประมาณนี้ครับ
หรือว่ายังแบบที่เราพูดมาสักครู่นี้ก็คือแบบพวกแมสซิงเกิลใช่ไหมที่แบบว่าต้องปกปิดหน้าตาแบบนั้นอ่ะ
ใช่ใช่ครับอันนั้นเหมือนอะไรนะคุณนนทนนเคยให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่งบอกว่า
ค
ือแมสซิงเกิลเนี่ยค่าปรับล้านหนึ่งถ้าเกิดไปบอกคนอื่นก่อนว่าฉันคือหน้ากากคนนี้อะไรแบบเนี้ยครับทางบริษัทจะปรับ1 ล้านบาท
เห็นบอกบางคนอ่ะคู่สามีภรรยาไม่รู้เลยนะรู้แค่ว่าสามีไปทำงานแต่ไม่รู้ว่าคือหนึ่งในนี้อะไรแบบเนี้ย
มาออกรายการ
ใช่
ใช่ใช่
รู้สึกว่าอันเนี้ยจะเป็นคุณดุงอ่ะสมัยตอนคุณดุงนกแอร์ตอนนั้น
อ
่ะเขาก็บอกภรรยาเขายังไม่รู้เลยว่าเป็นเขาแบบนี้นะคะก็คือสรุปว่ามันทำได้ถูกไหม
ทำได้ครับมันก็มีทั้งอะไรความลับทางการค้าข้อมูลทางการค้าอะไรพวกนี้ครับโดยหลักส่วนมากจะทำครอบคลุมเพื่อปิดเรื่องพวกนี้เอาไว
้
เพราะบางอย่างมันเป็นอะไรครับเป็นความคิดแปลกใหม่ไปเลยจริงๆซึ่งถ้าเกิดคนอื่นรู้ก็ปีได้ก็ต้องเพย์เซฟหรือบางหรืออย่างอะไรที่ผมเคยทำให้ลูกความก็จะมีเช่นสัญญาจะทำสื่อการสอนอะไรพวกนี้คร
ับ
ที่ต้องทำกันไว้เพราะเขากลัวว่าสำนักพิมพ์จะพิมพ์ขายเองอะไรแบบนี้ครับ
แอดแล้วอย่างเคสของเชอเอมเนี่ยล่าสุดน่ะที่มันมีแชทหลุดออกมา
ครับ
74หน้าถ้าดิฉันจำไม่ผิดแบบนี้มันไม่ถือว่าเป็นเรื่องของการแบบประจานหรือว่าอะไรยังไงหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามันหลุดเนี่ยมันก็ต้องหลุดมาจากในหมู่มวลนั่นแหละนึกออกไหม
คือประจานหรือไม่อันนี้ผมอ่านไม่จบผมก็อ่านเฉพาะไฮไลท์เหมือนคนอื่นเขานี่แหละคร
ับ
แต่ว่าเท่าที่ดูแล้วเห็นเมื่อวานผมดูข่าวเพิ่มเติมเห็นว่าทางเจ้าของแชทเขาตั้งใจปล่อยข้อมูลออกมาเองคนในกลุ่มนั้นแหละแต่เราไม่รู้ว่าใคร ประมาณนี้ครับเพื่อเป็นหลักฐานแสดงความบริสุทธิ์ใจในมุมของเขาว่าเขาไม่มีส่วนรู้เห็นนะแบบนี้ครับแต่เราไม่เอ่ยชื่อเขาแล้วกันเพราะว่ามันก็ไม่ได้คอนเฟิร์มแล้วประสิทธิ์ว่าเป็นเขาหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนในรายการแล้วเนี่ยน้องเชเอพูดเองว่าคนที่ตั้งชื่อหนูแบบนี้มีคนเดียวอะไรแบบเนี้ยแต่เราก็ฟันธงไม่ได
้เขาอัดโอเคตั้งใจปล่อยเพื่อความบริสุทธิ์ใจของตัวเองแต่ในขณะเดียวกันมันทำให้คนอื่นเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วในเคสนี้นะ
ถ้าจะเล่นหมิ่นประมาทครับผมก็ยังมองว่ามันไม่เคลียร์เท่าไหร่เพราะว่าอันเนี้ยเท่าที่ฟังจากข้อมูลในข่าวเขาปริ้นข้อมูลออกมาแล้วไปส่งมอบให้ทางกองประกวด
ครับ
เพื่อเป็นหลักฐานใช่ไหมล่ะครับส่วนเอาหลักฐานเพื่ออะไรอันนี้เราก็อย่างตามข่าวว่าเขาอาจจะต้องการเซฟตัวเองว่าเขาไม่มีส่วนรู้เห็นนะอะไรแบบเนี้ยครับถ้าเกิดเขาเอามาโพสต์ลงFacebook แล้วพิมพ์ข้อความอะไรเพิ่มเติมไปอาจจะเป็นมีประมาณหรือเป็นพรบคอม
เ
พิ่มก็เป็นไปได้เหมือนกันก็ว่ากันเป็นเคส by เคสไปครับแต่ในเมื่อตอนนี้ตามข่าวคือเ เขาเอกสารชุดนี้ไปส่งหากองประกวดโดยตรงไม่ได้โพสต
์
ส่วนที่มันหลุดออกมาโพสต์เนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันหลุดออกมาได้ไงเหมือนกันเราก็ไม่ทราบ
ครับขอไปที่อีกเรื่องนึงนะฮะอันนี้ก็เคสเยอะไม่หวัดไม่ไหวผุดมาแบบเรื่อยๆเลยกับกรณีของโรงเรียนในเครือสารศาสตร์เนี่ยนะฮะ
ครับ
อ๋อที่สุดก็ต้องมีการตั้งเป็นทีมเยียวยาเลยนะเขาบอกเฉพาะที่ราชพฤกษ์เนี่ยก็12ครอบครัวนะที่ต้องเอานักจิตวิทยาเนี่ย
เข้าไปช่วยเหลือ
โอ้ดูแล
คือเรื่องนี้ครับมันถ้าในกรณีผู้ปกครองตอนนี้เห็นตอนนี้ทางเรียนเขาแย้งว่า
ครับ
อะไรนะเหมือนผู้ปกครองไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายเ
ร
ียกแล้วมือตายอะไรแบบเนี้ย
ค
่
ะ
อันนี้ผมไม่ได้จะว่าเขาปรึกษากับทีมกฎหมายของโรงเรียนหรือยังแต่คิดว่าน่าจะมีแหละแต่ที่จริงแล้วถ้าเอาตามสิทธิ์ทั่วไปจริงๆครับอันนี้เป็นโรงเรียนเอกชนเนาะมันก็ถ้าผู้เสียหายจะฟ้องเรื่องค่าเสียหายทางแพ่งครับมูลละเมิดเนี่ยมันก็ฟ้องได้ทั้งตัวนายจ้างก็คือโรงเรียนผู้บริหารกับตัวครูโดยตรงอะครับเป็นสิทธิ์ตามกฎหมายเลยมีสิทธิ์ที่จะฟ้องไม่ใช่ว่าฟ้องได้แค่ครูนะครับฟ้องโรงเรียนได้ด้วยอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนทางอะไรนะประธานเขาเรียกประธานตำแหน่งเขาจ
ะ
ประธานใช่ไหมที
่ออกมาประธานเครือประธานเครือโรงเรียน
ประธานเครือเหมือนท่านยังเห็นแย้งว่าแบบจะมาลามปามฟ้องโรงเรียนไม่ได้แบบเท่าที่ผมพยายามอ่านจากความคือท่านมองว่าถ้าฟ้องก็ฟ้องครูสิโรงเรียนไม่ทำเลยผิดบุคลากรในเครือชั้นเยอะชั้นดูแลอาจจะไม่ทั่วถึงอะไรก็ว่ากันไปประมาณแต่ในทางกฎหมายยังไงเสียตอนนี้โรงเรียนหนีความรับผิดไม่พ้นนะครับต้องบอกว่าผู้ปกครองฟ้องโรงเรียนกับคุณครูไปพร้อมกันได้เลยคือที่จริงถ้าแบบจริงๆอ่ะมันฟ้องคุณครูคนเดียวได้ไหมได้แล้วกันแต่ในเมื่ออันนี้มันเป็นเหตุละเมิดที่การกระทำมันเกิดในระหว่างการทำงานนะครับฉะนั้นมันสามารถฟ้องนายจ้างให้ร่วมรับผิดกับลูกจ้างได้ด้วย
ค่ะ
ส่วนว่าเขาจ่ายเงินแล้วเขาจะไปไล่เบี้ยกันยังไงในฐานะนายจ้างลูกจ้างอันนั้นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับทางคุณพ่อคุณแม่แต่คุณพ่อคุณแม่ใช้สิทธิ์ตัวเองฟ้องโรงเรียนกับคุณครูไปพร้อมกันได้เลยครับเรื่องค่าเสียหาย
ค่ะวันนี้มีคลิปอีกคลิปนึงออกมาแอดได้เห็นยังที่เอาถุงดำคลุมหัวเด็กอ่ะ
ผม
ขอโทษ
ผมไม่ค่อยชอบดูอะไรพวกนี้ครับดูภาพนิ่งแล้วก็
ผมอ่ะจะผ่านตลอดเลยนะผมรู้สึกว่าดูแล้วมันหดหู่ดูแล้วมันจิตตกเราไม่ชอบการที่แบบใช่อย่าง
นี้ถ้าเห็นเฮดไลน์ว่าเป็นคลิปเนื้อหาอย่างนั้นผมส่วนมากผมจะไม่ค่อยกดเข้าไปดูแล้วใช้วิธีดูภาพนิ่งแล้วก็อ่านเนื้อความ
แต่อย่างนี้นะมีคนเอาภาพนิ่งมาโพสต์แต่ภาพนิ่งเนี่ยพอดูภาพนิ่งปั๊บอะมันทำให้ตีความว่าจับเด็กใส่ลงไปในถุงแล้วยกอะไรเงี้ยภาพมันดูจอมันเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วว่าเนี่ยดูดิมันไม่ใช่น
ะ
เนี่ยคือภาพนิ่งออกมาเป็นภาพเหมือนในที่เราโชว์อยู่ในของเราเนี่ยนะแต่จริงๆเราไม่ใช่คือครูเนี่ยถือถุงแล้วก็พยายามเอาถุงเนี่ยครอบหัวเด็กครอบหัวเด็กเด็กก็ปัดป้องร้องแบบเขาเรียกว่าอะไรดิ้นดิ้นอะนึกออกไหมแล้วก็ครูก็พยายามแบบคุมอีกพยายามจะคุมอีกอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ถึงก็ไม่ได้คุมนะนึกออกไหมก็ไม่ได้คุมนะแต่พอมันเป็นภาพนิ่งปั๊บเนี่ยมันทำให้คน
อ
่ะเข้าใจ
ผิด
ได้อืมเพราะตอนแรกเราก็นึกว่าเฮ้ยจับเด็กใส่ถุงเลยเหรออ
ย่างนี้เลยเหรอ
เอออย่างนี้เลยเหรอแบบนั้นนะคะเออแต่ว่าถามว่าแล้วมันสมควรทำไหมล่ะมันไม่สมควรทำอยู่แล้วนะคะเออ
ที่จริงการแบบปรามเด็กด้วยการทำให้เด็กกลัวมันไม่ควรทำมา
ใช่
เมื่อก่อนมันความที่ว่าความรู้เรายังไม่ค่อยเยอะเนาะเรื่องจิตวิทยาเด็กพวกนี้
ใช
่ปู่เด็กโน่นนี่นั่นพ่อแม่ผมก็เป็นครับแต่ตอนหลังพอเรารู้ว่ามันไม่ควรทำเราก
็
ต้องเลิกนะ
อ
ือแต่เอาถุงคุมหัวนี่อันตรายนะครับ
นั่นน่ะสิแล้วคือเด็กก็หูแบบเต็มที่เลยนะขาแขนขานี่คือแบบปัดป้องเต็มที่เลยเหมือนกันนะคะ
อย่างข้อเรียกร้องที่เขาออกมาที่ผู้ปกครองวันก่อนส่งไปถึงโรงเรียนเนี่ยที่บอกขอติดวงจรปิดทุกซอกทุกมุมเนี่ยอันนี้มันจะเรียกร้องได้ขนาดไหนหรือว่ามันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนยังไงอะฮะ
มันเป็นข้อเรียกร้องอะครับแต่ถามว่าทำมันก็เป็นสิทธิ์ของเรียนอีกว่า
จะทำตามหรือเปล่าเออ
ใช่มันไม่ได้มีระเบียบวางกันไว้ชัดเจนว่าการติดกล้องวงจรปิดสถานศึกษาต้องติดตรงจุดไหนบ้างถ้ามีกฎหมายบังคับหรือเป็นระเบียบบังคับ
อ
ันเนี้ยโอเคมันบังคับกันได้แต่ถ้าเป็นตอนเนี้ยมันขอความร่วมมือผมมองว่ามันเคยค่อนข้างยากในทางปฏิบัติจริง